Když nenecháme kázání, aby proměňovalo naše životy, tak kázání zbytečné. Že? Bratr Daniel Pfeiffer tomu říká duchovní obezita. Že přijdeme někdy do sboru, že vyslechneme si to kázání, maximálně tak řekneme, že bylo dobré, nebo příliš dlouhé, příliš krátké. A to je všechno. Jo? Ale máme se nechat proměňovat tím, co slyšíme, Božím slovem. A já vám určitě dneska neřeknu nic nového. Určitě neřeknu nic, co byste už tady neslyšeli. Naopak si říkám, kolik mimořádných mužů ducha už kázala z té kazatelny. Tak kdo jsem já? Nejsem nic, jsem míň než vrabec. Já vám neřeknu nic nového. Takže když vy nic neuděláte, tak moje kázání je zbytečné. Na vás to je. A tak o prázdninách jsme slyšeli kázání na těch 7 hlavních hříchů. Že? Takových těch druhů hříchů, typů hříchů. Jo. Lenost, pýcha, smilstvo a tak dále. A dneska já budu mluvit spíše o takové kategorii hříchů. Že někdy jsme vinní tím, že něco uděláme zlého, ale jiní jsme vinní tím, že neuděláme něco dobrého. Že? A latinsky a anglicky se to jmenuje tak krásně, tak symbolicky. Jo, to spáchání hříchu je komisio, znáte ze slov, jako komise, komisář. A naopak to selhání, to zanedbání, to opomenutí je bez toho prvního písmenka, jo, omisio. Takže anglicky sins of commission a sins of omission, jo, bez toho jednoho písmenka. Česky to tak hezky nefunguje, a ty hříchy toho zanedbání, toho selhání, toho opomenutí jsou stejně vážné jako ty hříchy toho spáchání, toho aktivního hříchu, dejme tomu. No, dlouho jsem se rozmýšlel, jaký text ze Starého zákona vyberu, a jsem se nemohl rozhodnout, tak jsem si říkal, že vám nechám vybrat. Ať máte tak nějakou změnu, takže si můžete vybrat. Buď vybereme příběh o veleknězi Elím a jeho zvrhlých synech Chofným a Pinchasovi, nebo o proroku Samuelovi a tom svéhlavém králi Saulovi, anebo o králi Achabovi a tom Kruťasovi Ben-Hadadovi. Tak co myslíte? Elí, Samuel, Saul, Achab. Tak v krátkosti ty příběhy jsou stejné, že znáte velekněz, tak Elí. Tak to je první Samuelova 2 a ty další dva příklady jsou vlastně obdobné, že prorok Samuel Saulovi jasně říká, co má udělat, napadla je nepřátelská armáda, která chtěla zničit ten lid, jo, dělali šílené věci a měli příkaz zničit celý prostě ten národ, tu armádu jako klatou. Ale Achab pak, teda, a Saul nakonec skoro ten příkaz splní, ale pak najednou si všímá, že vlastně jo, ten dobytek se bude hodit a že to zlato se bude hodit a tady ty věci. A tak si něco schová, což je jako jo, i pro na oko zjevné dobré motivy, ale právě proto je pak prokletý, že ztratí svůj titul krále. A ten Achab to samé, že? Napadli Asiřané, dělali jaký šílené věci, vraždili nepředstavitelně a ten Achab měl popravit toho Ben-Hadada, ale protože najednou, že ten Ben-Hadad před ním kleknul a Achab se cítil jako někdo a tak mu milostivě teda daroval život, ale to neměl právo. Že? Takže i on jo, pro to jedno selhání ztratil všechno. Takže a o Elím, jo, to možná vyznívá ještě silněji, protože Elí byl boží muž, velekněz, měl zastupovat celý ten izraelský lid ve staré smlouvě před Bohem, tak a to přečtu jenom několik těch pár zásadních míst, tak Elí, velekněz, který vychovával Samuela, Elího synové byli ničemové, nedbali na Hospodina ani na pravidla ohledně kněží a lidu. Kdykoliv někdo přinesl zápalnou oběť, přišel kněžský mládenec, a jak se vařilo maso, vzal trojzubou vidlici a vrazil jí do mísy nebo do hrnce, do pánve nebo do kotle. Co vidlice vytáhla, to si kněz nechal. Takto se chovali ke všem Izraelcům, kteří přicházeli do Šíla. Kněžský mládenec navíc přicházel, ještě než se pálil tuk, a říkal tomu, kdo obětoval: odezdej knězi maso na pečení, vařené maso od tebe nevezme, jenom syrové. Když ten člověk namítal: nejdříve se přece má zapálit tuk, potom si vezmi, co chceš. Kněz odpovídal: ne, dej mi to hned. Když nedáš, zabavím to násilím. A tak se ti mládenci dopouštili před Hospodinem hrozného hříchu, protože znevažovali Hospodinovi oběti. Tohle dělali synové Elího a Elí byl už velmi starý, slýchával o všem, co prováděli jeho synové celému Izraeli, i o tom, jak spali se ženami sloužícími u vchodu do stanu setkávání. Co to provádíte? Říkal jim. Ode všech lidí se od vás doslýchám hrozné věci. To ne, synové moji. Slyším nedobré zprávy. Vždyť svádíte Hospodinův lid. Hřeší-li člověk proti člověku, Bůh může zasáhnout. Hřeší-li ale člověk proti Hospodinu, kdo se ho zastane? Ale ani na otcova slova vůbec nedali, neboť Hospodinova vůle byla, aby zemřeli. A pak to šlo dál, ten Elí, otec, velekněz neudělal nic, než jenom takhle lehce slovně je napomenul, což nepomohlo, a skončilo to tak, že Bůh vynesl soud proti Elímu a jeho rodu. Nuže, tak praví Hospodin, Bůh Izraele. Ano, řekl jsem, že tvůj dům a tvůj otcovský rod zůstanou v mé službě na věky. Teď ale Hospodin praví: v žádném případě. Ty, kdo mě ctí, totiž poctím. Ty, kdo mě znevažují, však zostudím. Hle, přicházejí dny, kdy zlomím tvou moc a moc tvého otcovského rodu. Nikdo v tvém domě se nedočká stáří. Uvidíš soužení, jež dolehne nad můj příbytek. Ačkoliv se Izraeli přihodí mnoho dobrého, ve tvém rodu se nikdo nedočká stáří. I pokud někoho z vás neodetnu od svého altáře, oči mu vyhasnou a jeho duše se usouží. Celé to množství tvých potomků zemře předčasně. To, co se stane tvým synům, Chofnýmu a Pinchasovi, ti bude znamením. Oba zemřou v jediný den. Já si pak vzbudím věrného kněze, který bude jednat podle mého srdce a podle mé duše. Tak za ten tvrdý příběh znáte, jak Elí, vlastně tady nevidíme, že by udělal něco zlého, že? Sice zřejmě měl taky z toho užitek, že synkové vlastně okrádali ty Izraelce a přinášeli domů víc masa, víc věcí, než teda na to měli nárok, a zpráva si udělali libovůli a zlovůli, ale neudělal nic špatného, nic vyloženě zlého. Ale ten jeho hřích byl v tom, že právě neudělal to, co měl, že zanedbal to, co musel, co byla jeho povinnost. Takže to je princip toho hříchu opomenutí. Jo? Problém nebyla neřest tady, a naopak nedostatek ctnosti, jo? Absence ctnosti. No, tak všichni pociťujeme, že? Všichni pociťujeme následky hříchů a toho, co jsme udělali zlého, i to, co jsme zanedbali, zapomněli, propásli udělat a tak dále. A kolik vlastně je těch našich hříchů, že? Kolikrát jsme takhle selhali? No, jednou denně, dvakrát denně, třikrát denně, možná tisíckrát denně. Však jaký je náš životní program? K čemu jsme stvořeni? K čemu nás Bůh stvořil? Jaký nám dal zákon? Čteme: miluj Hospodina celou svou duší, celým svým srdcem a celou svou silou. Takže náš životní program je dát celého člověka všechno, co máme, všechno, co jsme, Hospodinu. A tak vnímáme dnes a denně, jak v tom selháváme, jak žijeme pro svoje potěšení, pro svoje potřeby, jak nemáme na prvním místě Boha a Boží království. V tolika rozměrech to nelze vyčerpat ani slovy. Kolikrát, jak řešíme celou myslí, kolik naší mysli dáváme zlým a chytrým věcem. A naše síla, naše vůle, jak jsme často mimo, celé dny, celé roky, celý život, také jak moc hřešíme. A ta druhá část je miluj bližního svého. Ta možná je ještě zjevnější, zřetelnější. Kolik dlužíme lidem, kolik péče, kolik pomoci, kolik povzbuzení, kolik praktické lásky. Každý den proti kolika lidem hřešíme, když je nemilujeme tak jako sami sebe. A jenom dneska, kolika lidem dlužíme teď nutnou praktickou pomoc. A i když máme svědomí všichni otupěné, tak vnímáme, že to je špatné, že? Bible nám říká, že jsme hříšníci a my, církvi, taky říkáme, že jsme hříšníci. A co to znamená? Co to opravdu znamená? Ve světě jsme zvyklí dávat lidem nálepky, nejrůznější nálepky jako zločinec a podvodník a zloděj třeba. A člověk, když udělá jednu krádež, tak má nálepku zloděj, že? Když člověk jednou ve firmě udělá jeden velký podvod, tak je podvodník. Ale hříšník to je něco jiného. My jsme hříšníci ne proto, že jsme jednou, dvakrát uklouzli, ale protože to je naše bytostná přirozenost. My jsme hříšní v samé podstatě. Hřešíme vědomě i nevědomě. Jo? Úmyslně i neumyslně. Mnoho vrstevnatě, takže to nejde ani vypovědět. Takže hřích je podstata naší staré přirozenosti. Takže jsme hříšníci, jako jsme lidé, kteří v dětství potřebují mateřské mléko a kterým teče v žilách krev. Všichni jsme hříšníci v tomhle smyslu, totálním. A mzdou hříchu je smrt. To je odsouzení a věčný trest. Jeden každý z nás. No. V naší zemi vnímám, když takhle poslouchám pozoru lidi, tak vnímám, že většina lidí si myslí, že po smrti přijde automaticky do nebe. Tak možná to je ta staletá tomu masáž, jo, to je římskokatolické tradice se vší úctou, jo, v tom špatném slova smyslu, to spoléhání na obřady a spoléhání na kněžskou moc a spoléhání na poutě a na dary a na svíčky, na to, že si můžeme něco zasloužit, něco si zajistit. Možná to je ta směsit toho materialismu a ateismu, který jsme dostávali pumpován teda těch 50 let. Ale většina lidí, že vnímáte, ne? Většina lidí si myslí, že přijdeme automaticky do nebe, že možná ti, co dneska sedí ve vězení, tak teda potom půjdu do toho pekla, ale my ostatní si zasloužíme nebe. Ale přitom je to obráceně. Všichni si zasloužíme peklo, jeden každý z nás. A vůbec hřích, že? Hřích. Jak o tom mluvit? Je to takové zamotané. Pozoruju, jak se dost často varujeme před hříchem, že? Ale zatím je vždycky jenom jedna motivace. Můj a tvůj prospěch. Tak si říkáme, nedělej tohle, aby si nestratil tohle. Nedělej tohle, aby jsi nemusel a tak dále. Nedělej tohle, aby tě to nebolelo. Nedělej, aby tě lidi nepomluvili. Takže ten důvod, proč neřešit, je, abych já nebo ty měl z toho užitek. Že? Takže samozřejmě je lepší nehřešit ze špatných důvodů, než řešit, to je jasné. Ale hlavně se máme štítit hříchu z jiného důvodu, že hřích je zločin proti Bohu. První ze všeho jsme zodpovědní Bohu. Před jeho soudem budeme jednou stát. A taky s tím hříchem je to také složité, že je zamotané. I nám chybí takové přirozené správné prožívání. Ne? Že jsem si uvědomil teďka, víte, jak bylo krásné léto, že pořád sluníčko, tak jsme byli u rodičů v Polabí, tam je krásná rovina, jo, ideální krajina na cyklistiku, když někdo si to teda nemyslí, ale většina lidí si, jo, nemusíte skoro šlapat, pořád rovinka, krásný terén. No a přes den jsem měl povinnosti s dětmi, ale ráno jsem si říkal, přistanu si v 5 ráno a od 5 do 7 si zajezdím na kole, sestra tam měla krásné kolo, no, daleko lepší, než mám já, tak si říkám. To bude parádní výlet, parádní projížďka. A tak jsem si dal budík, v 5 hodin jsem se probudil, koukám z okna, už krásně svítalo. A najednou jsem si říkal, ještě 5 minut si poležím. A probudili mě až děti 7 ráno. Takže z výletu nebylo teda nic, že jo? A věřte mi to, celý den mi napadalo, to je škoda, to je škoda, že jsem propásl ten výlet. Já nevím, 20krát, 30krát mi napadlo za den, to je škoda, jsem propásl něco. Fakt mi to bylo líto. Tam jsem si říkal, zaprvé to nebyl žádný hřích, že? A prostě jenom jsem přišel v nějaký požitek. A přesto mě to mrzelo daleko víc, než když jindy někomu ublížím, nebo udělám něco opravdu špatného. Jak lidské srdce je celé pomotané. Jo? Jak mrzí nás věci, které nás mrzet nemají, a obráceně. Je to celé zamotané. No a takže člověk, jeden každý z nás je hříšník a mzdou hříchu je smrt. Takže i když to často necítíme a nemyslíme si to a nevidíme to, tak je to tak. A proto se o to víc radujeme, že Pán Ježíš kvůli nám přišel, zemřel na kříži, nesl naše hříchy, nesl naše viny, třetího dne stal z mrtvých a kdo v něho věří, je zachráněný, má věčný život, odpuštění všech hříchů, i toho nejhoršího, i toho posledního. Když vidíme, co nás čekalo a co nám patří, tak o to víc se radujeme v Pánu Ježíši. A tak kež bychom o kousek dál mohli dneska prožít, tak jakou milost jsme dostali, když Pán Ježíš kvůli nám přišel. Takže asi jsme zvyklí, zvlášť my, co to slýcháme denně, že Pán Ježíš za nás vzal naše hříchy na sebe. Jo? Tak se vás zeptám, vzali jste někdy na sebe nějakou cizí vinu? Že jste řekli, že jste udělali něco, co přitom udělal někdo druhý? Že? Víme, že jsme hříšníci, tak si říkáme, no jeden hřích míň, jeden hřích víc, to už nehraje roli. A vzali jste někdy na sebe nějaký cizí hřích, nějakou cizí vinu? To bolí, co? To je nepříjemné. Možná připamatujete, já vám řeknu jedno, jsem zažil nedávno, je to banální historka, ale ten princip tam je, jsme byli na návštěvě, no a naši kluci, že najednou dostali něco pití a teď tam dělali 100 věcí naraz a vylili tu skleničku se šťávou. Takže moje žena vylítla jak čertík z krabičky a to, ty zase, ty jsi to vylili, to bude v průšvih a řekni to strejdovi, že jo, přiznej se, jo. A omluv se mu, tak a Šimunek najednou stuhnul a říkala, tatínku, omluví se místo mě? Tak já jsem to taky stuhnul. Teď jsem viděl, že přichází už teda ten strejda, takže mi to v hlavě šrotovalo a říkám, tak jsem si cvičil tu větu, promiň, já jsem rozlil šťávu na gauč. No a, ale už jsem si říkal, že co ona si bude říkat, ne? Zaprvé si řekne, ty jsi lhostejný, tobě je jedno, že já se budu tady leta koukat na zapatlaný gauč. Ty jsi hloupý, že jo? Ty nevíš, že šťáva se musí držet v ruce, jo? Ty jsi líný, ty jsi nepohlídal děti, že jo? Takže, jo, i když to byla banalita, a tak najednou on přišel a ze mě vypadlo, promiň, ona se tady rozlila šťáva, jo? Já jsem si říkal, čím to je, jo? Jak neradi na sebe vememe ještě cizí hřích, natož náš. A tak chválím Pána Ježíše, že před Bohem neřekl, ono se to stalo, ona se rozlila šťáva, ale Pán Ježíš to vzal na sebe, přiznal se k tomu. Luther to byl takový bouřlivák, říkal věci natvrdo a velmi často hrubě a měl pravdu, když říkal, Pán Ježíš se před Boha Otce postavil jako ten nejhorší hříšník, jako ten nejhorší vrah, jako ten největší smilník a zloděj a podvodník. On všechny viny na sebe vzal a zaplatil za něj, jako kdyby on všechno udělal. Kéž jsme smíme radovat nově, víc a víc toho, co jsme v Kristu dostali. Takže kdo věří Pánu Ježíši a v Pána Ježíše, tak má věčný život, odpuštění všech hříchů. Je to všechno? Je to všechno, no? Kde jsou skutky, kde jsou zásluhy, co máme ještě udělat, čím si ještě můžeme zasloužit to nebe. Co? Když máme říct evangelium v 10 sekundách, tak řekneme, křesťanství je o tom, věř, čiň pokání je věř evangeliu, lituj svých hříchů a věř, že Pán Ježíš za tebe zemřel. A asi v boží náruči máš věčný život. Tečka, že? To je všechno. Ale zároveň podívejte se, jak Pán Ježíš mluví. Jak Pán Ježíš mluví v evangeliích. Zvlášť právě pohledu na ty hříchy zanedbání, opominutí. Pán Ježíš stojí před učedníky a prokleje fíkovník. Ne proto, že by nesl špatné plody, že by nesl nějaké jiné plody, než má, ale protože ne nese plody. proto ho proklel a ukázal na tom tu duchovní lekci. Pán Ježíš v podobenství o hřivnách mluví o člověku, který je odsouzen za to, že, pamatujete, ne že propil nebo prohrál peníze v kartách, ale protože nerozmnožil ty hřivny. A pán Ježíš u posledního soudu bude mluvit o těch maličkých, o těch zanedbaných, chudých, vězněných, týraných. A bude říkat, že on to byl, který byl nahý a hladový a ve vězení. A my jsme k němu nepřišli. Takže na tolika místech pán Ježíš nás volá, vaše spravedlnost má být vyšší než spravedlnost těch slušných lidí, těch farizejů a zákonníků. My máme se vystříhat, jo, a bojovat proti těm hříchům, jak toho aktivního toho spáchání, ale i proti hříchu selhání. A tak pán Ježíš nás volá k činnosti, často k riskantní činnosti, často k náročné činnosti, ale k činnosti. Takže to, že jsme spaseni jenom z milosti a nic nás nemůže oddělit od boží milosti, neznamená, že tady máme jenom už dokonce jenom sedět nečinně a čekat, až pro nás přijde autobus do ráje, ale máme se činit, máme konat. A máme hledat, jak každý z nás, každý určitě jinak. No a hluboko pod kůží, taky uvědomuji sám na sobě, hluboko pod kůží máme zaryto to přísloví, kdo nic nedělá, nic neskazí, že? Taky to tak cítíte, hluboko pod kůží, kdo nic nedělá, ten neskazí. A to je hrozná lež. Zatímco, když my nic neděláme, tak se dějou hrozné věci. Martin Luther King, to byl ten baptistický kazatel, že bojovník za rovnoprávnost ve Spojených státech, ten černoch, kterého pak zavraždili, dal dohromady neuvěřitelné množství lidí, jak bílých, tak černých, a on říkal, jednou se nebudeme vzpomínat na slova našich nepřátel, ale na mlčení našich přátel. Jo? Jednou nás nebudou tolik bolet zlá slova našich nepřátel, to pomine, to zapomenem, ale dál nás bude bolet mlčení našich přátel. Takže když my nic neděláme, tak se dějí hrozné věci. Naší nečinností napomáháme zlému. Takže v jistém smyslu udělat vraždu je stejně špatné, jako vraždě nezabránit. Když vidíme úpadek a jenom o něm povídáme, tak i my jsme vinni tím úpadkem, když nic neděláme proti. A zakončím příkladem apoštola Pavla. Jo, znáte všichni jeho příběh, tak tím zakončím. Tak víte všichni, jak si ho pán povolal. Jo, Saul z Tarzu, zaťatej chlap, přesvědčený o sobě a o svojí pravdě, nenávistný, pronásledoval všeho cizího. A jo, víte jak, že dostal to potvrzení, aby šel do Damašku a tam teda zlikvidoval tu ranou, maličkou, novou církev. A čteme o něm v knize Skutků apoštolských a ty napsal Lukáš, že? A Lukáš byl spolupracovník Pavla. A tam je ta jedna věta, která přitěžuje, dejme tomu, Pavlovi, a tam je ten příběh, jak kamenovali prvního mučedníka, Jáhna Štěpána, božího muže, a jak Pavel tam hlídal šaty těch, kdo ho kamenovali. Jeva, tak si říkáte, to je zvláštní, tam stojí, že? Ale když tak čtete dál víc a víc, tak si říkáte, no úplně slyším toho Pavla, jak říká Lukášovi, napiš to tam, jo, napiš to tam, že já jsem přihlížel tomu, já jsem hlídal šaty těch, kteří zabíjeli svatého člověka. Člověka, který nikomu nic zlého neudělal. Napiš to tam o mě. A přitom si říkáte, jako, to by se dalo skoro odpustit, že jen tak, jo, on sám teda neházel ty šutry, nikoho nezabíjel a jenom hlídal nějaké oblečení, nějaké pláště lněné, nic zvláštního. A kdo z vás jste byli v životě nějaké takové zdivočelé mase, nebo to jste zažili prostě jak jedna zmanipulovaná, poblázněná masa, tak víte, že to není žádné dlouhé rozmýšlení, že? To je erispit, to je otázka vteřin, jo? Takže určitě za tím Pavlem nepřišli, nebo tím Saulem ještě, a neřekli mu jako ve smyslu, tak víš, zítra ve tři, jo, tady chceme zabít tady toho Štěpána, tak si to rozmysli a kdyby jsi nám chtěl pomoct, jo, tak tak přijď, pěkně se na to vyspí a pak nám řekneš. A víš, ty, jo, my budeme teda jako zabíjet, že jak bude týct krev a ty kameny jsou špinavý, tak by se nám ty šaty ušpinily a tak dále, jo. Takže nic takového. Nic takového, to musela být otázka pár vteřin, jo. Kolik času zabere zebrat kámen a vrhnout ho po člověku. A takže i ten Pavel si to určitě nějak dlouho nerozmýšlel. A přesto říká Lukášovi, napiš to tam. Já jsem byl účastník vraždy. Nezabránil jsem a proto jsem vinen vraždou. Je to i moje vina. A to je přece obrovské, že? Si pamatuju, jeden můj starý přítel z Německa mi vyprávěl, jaké v dětství v 50. letech v Bavorském Pasově slyšel kázání právě na ten verš. A tak to asi muselo být silné, když se to pamatoval ještě po půl století. A že jo, víte, ne? Druhá světová válka, Německo. A tenkrát ten kazatel pár let po válce říká, vy všichni, co jste nebyli v NSDAP a v SS a tak dále, a jenom jste přihlíželi, nic jste neudělali, i vy jste vinni tím šíleným úpadkem a tou hrůzou, kterou si Německo prožilo. Jo? Když jste nic neudělali, tak jste vinni stejně jako lidi z SS a z NSDAP. Je to stejné. A přesně takhle to vnímal ten Pavel. Když nezabrání, tak jsem vinen stejně. A že ten hřích opominutí je v podstatě stejně vážný jako hřích spáchání. Takže co pro nám to říkám? První ze všeho, abyste se o to víc radovali, že i když hřešíme a toužíme nehřešit, tak přesto dál hřešíme. Ale Pán Ježíš za nás zaplatil. To, co se stalo, i to, co se ještě stane. A všechno to dokonale přikryl. Tak chvalme jeho milost, chvalme jeho slávu. A zároveň to říkám proto, abychom něco udělali. Že? Takže jo, každý u sebe přemýšlejme, komu my jsme dlužní pomoc a péči a komu my jsme dlužní slovo evangelia. Kolik lidí jenom přijde do zatracení, protože jim nikdo nemá tu odvahu říct evangelium. Každý u sebe přemýšlejme, pozbuzujme se, o toho jsme ta církev, o toho jsme ten rajčatový salát, abychom se podporovali, abychom měli tu sílu a chuť plnou, abychom byli ta boží svatá církev. Také, ať vám Pán žehná. Amen.